Okay. First, ada pertanyaan-pertanyaan? Yes, yes. Oh. Nanti habis Kurniati, then you did. Yes.
Ini mengingatkan saya ke six words from Master Tiropa. Ini cuma mau klarifikasi, Om. Karena kenapa Master Tiropa mengatakan don't think, don't examine, dan seterusnya. Kemudian relax, rest.
Tuh.
Kemudian let go of the past. Let go of what is happening now. Let go of what will happen. Ini sama dengan yang tadi.
Don't control.
Dalam kondisi apapun sebetulnya, baik kondisi nyaman maupun tidak nyaman, tapi kalau menurut saya sih ini terutama sangat akan sangat membantu saat tidak nyaman.
So.
Karena at that moment kita biasanya mikir dan menganalisa serta mencari-cari alasan untuk menuju yang di luar itu. Jadi dengan seperti itu rest, kita punya selawat waktu untuk hanya melihat tanpa berpikir, tanpa judgment dan sebagainya. Sehingga kalau itu bisa kita lakukan, then we know what to do and how to do it. Apakah benar seperti itu?
Yes, cuma diterangkan dari arah yang lain aja. Yes, it's something like that. Makanya itu, ya, ajaran Dharma ini baik dari manapun, semuanya sama. Akhirnya, if it part and parcel, tidak ada yang berlawanan sebetulnya. Meskipun Master Vimalakirti memberi apa, telling them to do something else, itu sebetulnya juga semuanya nanti berangkat sama. Yes, almost the same. Yang apa di Master Tilopa ini. Tentunya itu benar. Cuman di sini yang beda itu adalah dari segi upaya, dari liberative technique itu yang di sini ditekankan sekali. Makanya saya ambil dari Padoda Sutta ini bahwa semuanya nanti yang memungkinkan kamu berbuat seperti itu tidak lepas daripada punya sambara dan nyala sambara tadi.
Saya cuma berpikir biasanya kan kalau kita dihadapkan dengan suatu keadaan, kita harus take action. Dan seringkali kita tidak tahu.
So. So. Just in your word. Just in your world. Ini makanya ini berlawanan sekali. Makanya it's very difficult. Kamu tadi mengatakan kita harus we take action, gitu ya. I take action. Sebetulnya rasanya kamu take action. Tapi saat itu sebetulnya it's not exactly you are free to take any action. Termasuk yang tidak tahu ini kan kamu pertimbangkan semuanya conceptual kan. Yang namanya kalpana malah. Apa yang sebetulnya kadang-kadang totally mistaken way to do it. Makanya kalau kamu bisa benar-benar bringing it to now, itu kamu tahu persis. Bukannya kamu tahu persis. Berikutnya itu akan terjadi. Gitu. Berikutnya ini akan terjadi. Sepertinya otomatis kan? Atau sebaliknya, kamu sekarang anggap ini tidak otomatis, kamu take action. Itu pun otomatis sebetulnya. Termasuk kebodohan kita, termasuk ketidaktahuan kita untuk apa yang kita kerjakan. Karena dasarnya juga unreal sudah. Misalnya, kamu pikir kamu trapped sekarang. Gampangnya, seandainya kamu bayangin, kamu menikah, kamu enggak senang oleh mertua. Apa? You don't like your in-laws, gitu. Kamu enggak suka mertuamu. Gitu. What to do? Situasinya begitu kan? Atau kamu mau ganti suami karena enggak suka mertua? Kan dari dulu sudah paket kan? Kamu kan enggak bisa. Kalau McDonald's kamu masih bisa bilang. Enggak pakai gherkins atau kurangi tomatonya gitu kan? Kamu bisa, bisa. Kalau ini kamu enggak bisa. Kira-kira what do you do? Kuncinya di kata tidak suka tadi. Karena kamu merasa sebetulnya menurut cerita kalau mertua itu tidak boleh seperti itu. Harusnya sayang menantu dan sebagainya. Ini so they started with your story. Kuncinya di kata tidak suka tadi. Right. Ini ada apa, saya ingat cerita mengenai Santa Clara. Ini seorang biarawati di Prancis waktu itu. Beliau menceritakan, beliau mati muda sayangnya. Beliau masuk ke biara untuk mendedikasikan hidupnya ke Tuhan. Dan di biara itu ada seorang biarawati yang lebih tua. Dan entah bagaimana biarawati ini selalu jika berdoa mengeluarkan suara seperti orang mendengkur. Very annoying katanya. Clicking noise and aneh itu suara. Ini kan semuanya berdoa untuk Tuhan. Ini suara. Ini beliau menceritakan pengalamannya. Very Buddhist. Apa juga dari way of solving it. Akhirnya beliau juga sadar ini the fact di biara enggak bisa pindah dan biarawatinya akan tetap ada di situ. Kamu mau apa? Kemudian kamu tahu, dia tahu bahwa no, that's part of the condition. Then the mind open. Then your heart open. Then berubah. Menurut beliau, tidak lama sesudah itu, biarawati yang tua ini tidak lagi membuat suara-suara seperti itu. Is it true? What do you think? Exactly. Exactly. Ini saya coba terangkan dekat anti kasih gue istri saya. Bilang saya selalu ngorok terus kan. Please try. One day you will not hear it. How do you know that? He said, look at the book say so. No. Itu gak akan terjadi. Sebab ngorok ini karma yang aneh. Menurut saya itu hanya desas-desus. Sebab saya sendiri gak pernah dengerin. Cuman orang-orang yang di sekitar saya selalu mengatakan bahwa kadang-kadang pintu kamar tidur pun tergetar kalau saya itu. So it must be true. Anyway, so you know, ini semuanya begitu. Condition as is, apa adanya. Salah satu gelar Lord Buddha apa sih? Apa artinya tata gata? Tata is kata gone by, right? The one gone yang sudah ya seperti itu. Artinya semua apapun yang keadaan itu sebetulnya kan ya hanya keadaan seperti itu. Kita ya yang ngomong ini kita tidak suka ini, kurang ini, tambah ini itu. Isn't that right? Persoalannya di situ itu. Kalau ini kamu sudah tambah lama enggak bisa drastis juga, Gur. Pelan-pelan. And this one works, by the way. True. I can tell you, and it's true. Situasi apapun, kalau kamu berani menganalisa seperti itu, bahwa yes, in condition seperti ini, itu tidak berarti kamu terus menerima apa adanya atau begini. Enggak, tapi lucu sekali. Semuanya berubah. Kalau kamu pakai keterangan macam-macam kan, you apa ex karma yang untuk diganggu ini habis segala macam, itu hanya keterangan, tapi mekanismenya itu seperti kamu. Makanya seperti Master Tilopa, this instruction is very very correct, very correct. Makanya ini juga tidak persamaan. Anyway, okay. Tip, kita coba.
Tadi udah bilang ada empat listen. Kamu kan tahu apa adanya. Untuk tahu apa adanya itu kan enggak gitu gampang. Maksudnya
very true.
Setiap yang datang ke kita kan ada ringan, ada berat.
Ringan, berat ini sudah gebrakan kedua, ketiga. Apa adanya, enggak pernah ringan, enggak pernah berat. Ringan, berat ini duality, exactly this. Itu sudah gebrakan kedua, ketiga. Artinya, ini kamu ini dulu, terus kamu baru mengatakan, oh saya enggak suka karena ini berat. Atau saya suka karena ini ringan atau apa, ini sudah apa pemikiran kedua atau ketiga sudah, tapi apa adanya itu tidak seperti itu sebenarnya. Coba kamu analisa lagi, apapun yang kamu alami itu sebetulnya apa yang kamu alami ini tidak ringan dan tidak berat. Ringan beratnya ini sudah kamu analisa. Nah, analisanya ini kamu terpengaruhi oleh, makanya ini klesa. Kilesa ini disebutkan yang mempengaruhi sekali. Sebab begitu kamu mengatakan vedana, right? Kamu suka tidak suka. Kemudian dengan suka tidak suka menjadi berat atau ringannya. Sebab kalau kamu enggak percaya, yang berat seperti apa itu kalau kamu suka enggak jadi berat. Yang ringan seperti apa, tapi kalau kamu enggak suka, ini jadi berat. Kita semua tahu ini, tapi memang susah. Empat nyana, ini makanya dikatakan, ini the highest wisdom, right? Dikatakan, makanya disimpulkan oleh para Buddha, Buddha Aksobhya, Vairocana, atau Ratnasambhava, Amitabha dan Amoghasiddhi. It's really very difficult. Tapi it's good to know that. Dan kita memang harus menerapkan sedikit demi sedikit demi sedikit demi sedikit. Makanya ya, apa? Dicoba beberapa cara misalnya. Di Zen misalnya, yang namanya Satori atau ya sering disebutkan enlightenment ini, itu juga satu hal gitu. Tahu satu hal. Satu hal, yaitu dengan taunya begini. Cuma caranya Zen ini apa juga ya, untuk beberapa waktu juga menarik juga. Artinya singkan tazam, duduk begini. Duduknya sendiri ini yo praktis. Praktis kita kan keluar sambil makan, sambil dealing with others semuanya. It's our practice. Their practice itu duduk. Nah nanti duduk ini juga bisa lihat what happened. Okay. Ya, Gus. Kalau mau tanya, Yensin di sini.
Lagi gak kenal. Pertama, terima kasih atas waktunya. Tapi pertama ini bukan pertanyaan, tapi kritikan.
Iya.
Tentang apa kuda balap itu. Karena nanti kalau terjemahan itu sampai keluar, bagi yang ngerti bahasa nanti kita diketawain. Kuda itu gak ada kuda balap, yang ada adalah kuda pacu. Jadi itu apa, saya pernah membaca dalam sebuah buku, tapi sayangnya berbahasa Jawa. Itu diidentikan dengan apa, kalau ini apa, sosial, interaksi sosial manusia yang pertama itu manusia hanya dia berpikir egois. Itu adalah kuda pacu yang keempat. Kemudian kuda pacu ketiga itu adalah kuda pacu yang dia berpikir tidak egois, tapi cuma parsial di keluarga dia. Kemudian yang kedua itu adalah dia hanya kepada orang-orang yang dia kenal dan dia lihat saja. Nah, kuda pacu yang keempat itu adalah kuda pacu yang hanya dilihatkan tangan dari jauh saja, dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
ini dari anu ada di kesusahan Jawa begitu.
Ada.
Interesting.
Itu karyanya Ronggo Warsito.
Itu tentunya juga ada hubungannya. Ini sutranya begini, cuma terbalik aja ngitungnya.
Iya. Terus yang kedua itu adalah tentang past, present, and future. Itu saya ini dengan pengetahuan saya tidak berkorelasi dengan yang lain. Itu adalah tentang biasanya orang itu tidak takut pada masa lalu, tetapi orang itu terbayang masa lalu dia yang tidak baik. Jadi kemudian itu akan berimbas. Kalau masa lalu dia itu tidak takut, tetapi yang ditakutkan itu masa depan yang gelap, dia sudah berangan-angan. Karena apa? Karena dia tidak punya rencana terhadap masa depan. Karena apa? Karena pada saat dia hidup saat ini itu dia masih oleng. Terus itu saya kaitkan dengan tadi yang Om bilang bahwa itu belum tuntas pemikiran dia terhadap diri dia sendiri. Ketuntasan berpikir siapa saya, untuk apa saya, dan lain sebagainya itu belum tuntas. Kemudian, nah ini mungkin ada kaitannya juga Om dengan mungkin Om bisa lebih jadi kebijaksanaan tidak cepat beraksi. Kalau menurut saya, kalau kita bereaksi itu berarti kita masih hidup karena ada reaksi dari kita. Kita merasa kena api panas, kita tahu kita bereaksi pastinya, tetapi tidak langsung beraksi kita matiin api dari kompor dan lain sebagainya. Itu kan sudah aksi. Itu kebijaksanaan itu hanya akan terjadi kalau hati kita tenang. Nah mungkin saya kaitkan dengan satu bahasa Purwa Om. Kalau di Pagelaran Wayang itu Om, itu kan selalu diawali dengan satu kalimat. Residem permanep datang nono sabawaning alakan. Itu di hati manusia kan. Tenang, teduh, tidak ada sesuatu yang bisa menggoyahkan hati kita. Kalau saya berpandangan seperti itu bagaimana Om? Dari kesimpulan yang saya terima sampai sejauh ini hari ini. Terima kasih.
Yes. Well, terima kasih apa Gus urusan ini. Wah indah sekali apa begitu. Yang pertama urusan kuda balap ini saya yang salah memang. Karena bahasa Inggrisnya di sini ini thoroughbred. Bahkan terjemahnya thoroughbred ini sebetulnya kalau diterjemahkan harafiah ini artinya kuda bibit unggul. Sorry, thank you. Ini berarti kuda ciri. Cuma thoroughbred ini memang di bahasa Inggris memang mengenai racing horse, bukannya bahasa Inggrisnya. Maka saya juga kalau begitu, kalau cuma balap itu hanya bisa misalnya sepeda gitu ya, sepeda balap gitu.
Balap itu dia yang menggunakan. Dia sudah ada perlengkapan mekaniknya. Itu baru bisa dikatakan balap.
Oh, kalau sepeda balap bisa enggak?
Sepeda balap.
karena dia sudah mekanisme, ada mekanisme kerjanya.
Lah kalau kuda?
Kuda laju, sama seperti nanti ada yang lagi ngetren, nggak ada anjing balap, adanya anjing maju.
Saya malah baru kenal ini. Saya baru kenal ini. Oh ya, apa? That's very good. Thank you. Aman. Mungkin lebih baik itu saya terjemahkan dari apa bahasa Inggris saja sih, racing horse apa. Dan tapi kalau anu pacuan kuda atau balapan kuda?
Pacuan kuda.
Hah? Yeah, there it is. Saya selalu pikir balapan kuda. Di stadion manaan balapan kuda gitu. Oh kalau sapi? Kalau makan pagi? Okay. So kuda pacu it is. Kuda pacu. Yeah. Kalau begitu nanti lain kali kalau saya ngomongin Warso jangan, so jangan balap-balap gitu saya, so jangan macu-macu gitu. Oke.
Artinya nanti balap seolah-olah ada yang kayak dibanding gitu.
Oh, good. That's very good. Very good. So kuda pacu it is. That is good. Tapi hidup kan?
Hidup.
Oke. That's good. Kuda pacu. Thank you, Gus. Nah, mengenai tadi yang apa Agus katakan ini, saya mungkin maksud saya begini. Kita ini selalu dibelenggu dan dibebani oleh masa lampau kita, bukan takut. Masa lampau ini selalu membelenggu dan membebani. Yang ditakut ini selalu biasanya masa depan, Gus. Karena takut itu tidak pernah memang masa lampau. Kata takut di sini, ini di bahasa Inggris malah macam-macam. Bahasa Sanskerta juga macam-macam sebetulnya. Misalnya ya, takut di sini ada misalnya yang disebut fear. Ada yang disebut angst. Ada yang disebut anxiety. Ada yang disebut fright. Ada yang disebut afraid. Ini macam-macam. Artinya sebetulnya respons ke sesuatu yang belum terjadi sebetulnya. Makanya aku itu benar sekali. Jadi itu memang maksud saya memang begitu. Jadi kita ini biasanya terbelenggu atau dibebani oleh masa lampau kita. Lucunya belenggu dan beban masa lampau ini Gus, kita biasanya memilih justru yang tidak enak. Makanya dulu saya pernah mengatakan kan, ini tidak terlambat untuk merubah masa kekanakan yang tidak bahagia. Maksudnya, it's never too late to change your unhappy childhood. Tidak pernah terlambat sebetulnya untuk merubah masa lalu yang tidak bahagia. Setuju nggak? Yes? Orang biasanya mengatakan yang lampau kan sudah terjadi. Makanya kalau masa lampau kita tidak happy, itu ya tetap akan tidak happy kan. Tapi saya kok malah setuju kalau mengatakan bahwa masa lampau pun bisa kita berubah. Do you know why? Karena sebetulnya masa lampau pun itu kita yang milih. Yang kita ingat-ingat itu pilihan kita. Kalau yang kita pilih, yang gak enak, tentunya masa lampau kamu menjadi masa lampau yang gak enak. Masa lampau yang dipilih yang enak pun, oke kan? Kamu bisa kan sebetulnya pilih? Tapi kita ini mempunyai kebiasaan entah mengapa mengingat-ingat selalu masa lampau yang tidak enak. Persis tanggal 23 April 1961 jam 3 siang saya dihina oleh orang itu, misalnya. Jamnya pun ingat mungkin. Kata-kata pun ingat. Posisinya ingat. Karena kamu engraved totally in your heart. Nah, ini mempunyai kecenderungan yang saling menggaris bawah itu. Keinginan, apa, kebiasaan seperti ini, itu lalu kita membiasakan bahwa apapun yang tidak ingat, kamu apa, apapun yang tidak nyaman, apapun yang tidak happy, kamu ingat-ingat. Kata-kata ini menjadi apa? Menjadi ingat semua. Dan di sini ini memang perlu dipikirkan. Di Australia ini yang disebut penduduk asli, ini disebut Aboriginal people. Memang penampilan secara fisik lain. Kulit mereka lain, rambut mereka lain, bahasa mereka lain. Mereka datang lebih dulu di benua Australia, makanya mereka disebut indigenous people, aboriginal. Penduduk asli. Nah, asli ini juga relatif. Sebab ternyata Australia ini dari dulu selalu dikunjungi oleh orang-orang Bugis misalnya, dari Makassar. Sebelum Captain Cook, cuma orang Bugis itu tidak ke sana lalu tancepin bendera bahwa ini milik Bugis gitu. Kalau begitu sudah dari dulu jadi Kabupaten Sulawesi sebagian. Nah, Aboriginal people ini Gus, kebanyakan sekarang salah satu persoalannya untuk yang pemuda-pemuda ini banyak sekali yang mabuk-mabukan. Yang apa, sama sekali. Sebab mereka give up. Dan sering sekali ada interview, ada apa, dicari sebabnya. Mereka selalu menyebabkan bahwa the white man, orang-orang kulit putih, Captain Cook dan orang-orang di sini, take our freedom, mengambil kemerdekaan saya dan menindas. Makanya sampai sekarang saya begitu. Nah, di antara mereka juga ada yang namanya ini apa, Pearson namanya, masih muda orangnya. Beliau ini luar biasa. Beliau selalu mengatakan, jangan pilih masa lalumu yang itu yang kamu ingat. Selama kamu ingat seperti itu, artinya kamu menggantungkan persoalanmu ke masa lalu seperti itu, ya kamu akan begitu terus. Kamu akan merasa bahwa kamu ini minoritas yang ditindas, yang diambil begini. Tapi forget that. Pilih yang lain. Sebab masa lalu pun kamu juga mungkin tidak apa, mungkin kebanyakan lain. Makanya it's very true. Past, present, future ini kita juga masih punya kesempatan untuk merubah masa lalu kita. Kita coba ingat-ingat. So please don't tell me, oh, masa lalu saya enggak ada yang nyaman. That's not true. Sebab kalau diurut-urut, makanya Gus, kalau dipikir, bayi itu menangis itu tandanya tidak nyaman kan ya? Artinya tidak happy. Itu biasanya cuma tiga hal sebabnya. Capek atau ngantuk, lapar atau basah. It's three things. Kalau kamu tetap enggak selalu kering dan jangan lapar dan tidurnya cukup, bayi itu happy. Karena kapasitas untuk menganalisa ini berat, ini ringan, not yet. Kapasitas untuk tahu wedana, I like it, I dislike it, it's not there yet. Semuanya simpan. Berkonsepnya belum tahu terlalu banyak konsep. Rup, sistem permanen. Di sana memang benar saat itu. Yang dituju inginnya, kita ini seperti, kalau di Buddha Dharma Gusti terangkan seperti itu tujuannya sebetulnya sama seperti yang diperwaya yang dimasukkan. Nantinya sama. Kalau kita itu nanti benar-benar rup sistem permanen ini, kamu bisa semuanya, apa tadi terjemahnya Gus, apa tenang, gimana Gus tadi?
Tenang dan tidak terpengaruh oleh kondisi
okay. Di luar ya. Tenang, tidak terpengaruh kondisi apapun, yaitu misalnya tidak apa berkonsep, tidak berapa. Kalau kamu bisa itu, ini seperti tadi yang kita omongkan itu sebetulnya. Kalau kamu bisa tetap kini di sini melihat apa adanya, atarosananya ini melihat sesuatu hampir seperti lihat apa adanya. Ini loh, kondisinya seperti ini. Sebelum kondisi ini mempengaruhi kamu, lihatnya seperti apa adanya. Dan hati kita ini tenteram sekali. Ini apapun yang terjadi selanjutnya, itu akan jadi otomatis. Makanya aku tadi menggunakan kata, makanya kita tidak bereaksi. Bukan, makanya tujuan salah satu definisi klesa atau kilesa, ini diterjemahkan sebagai reactive emotion. Reactive emotion. Ini salah satu bentuknya reaksi. Makanya untuk kita turun supaya kita bisa mengerti adanya, itu kita tidak lagi bereaksi, tapi kita merespons. Ini beda sekali. Yang satu reaksi yaitu almost automatic. Api panas, ini ditarik. Ini reaksi kan? Kalau mengenai api dipadamkan, itu respons. Seringkali kita ini hanya bereaksi. Orang ngomong begini, belum selesai ngomongnya. Kamu sudah cepat sekali. Ini prosesornya, orang ini menghina, saya tersinggung, muka kamu berubah, reaksi. Jotos. Atau apapun terjadi. Makanya sebetulnya, untuk bisa tenang, bisa kembali, ini butuh sekali. Kita memang harus dari situ. Makanya dari situ, lalu kita tidak bereaksi, tapi kita merespons. Nah, keterangannya, meskipun kita mau merespons, itu sebetulnya juga kita ini terkondisi sebetulnya oleh apa-apa yang ada di latar belakang kita. Makanya di sini, tingkah laku kita ini penting sekali untuk diamati. Ini sebabnya karena itu. Karena tingkah laku kita, cara berpikir kita, ini mau tidak mau mempengaruhi kita kan. Nah ini nanti yang menjadi dasar untuk menentukan terjadi berikutnya ini. Jadi sebetulnya benar, pengertiannya benar. Pengertiannya benar. Pengertiannya benar. Ya makanya kalau cerita wayang, ini banyak sekali yang menjurus, banyak sekali yang menjurus ke situ, yaitu mengenal, kalau di sini bukan mengenal diri sendiri, makanya sebetulnya itu juga suatu oksimoron, artinya kalau dalam Buddha Dharma ya, kata to know yourself atau menemukan jati diri, kemarin malam itu ada yang diatakan menemukan jati diri, ini oksimoron apa ya? Dua kata yang sebetulnya artinya tidak bisa sama-sama. Misalnya, ini ya tidak selalu benar. Polisi jujur. Atau politisi yang enggak pernah berbohong. Ini dua kata yang tidak bisa. Ini namanya oksimoron. Apa dua kata gitu. Tidak perlu mengenal jati diri. Karena dirimu semacam apa itu dirimu. That is you. Tapi mungkin yang dimaksud dengan mengenal jati, menemui jati diri ini, kalau semuanya ini, yang responsive emotion ini dikupas, what is the basic nature of them? Nah, itu mungkin. Tapi kata-kata menemukan jati diri atau bahasa Inggris finding the real you. Gap jeans. The advertisement. Karena katakan dengan menggunakan Gap jeans is real you. Enggak Nike, enggak apa-apa. Gap jeans. Sebetulnya don't have to find a real you. You are you. Di Buddha Dhamma. Cuma mungkin yang dimaksud jati diri di sini adalah tadi yang aku katakan siapa saya. Kalau di Buddha Dhamma lebih brutal lagi pertanyaannya, apa yang mengalami itu semua? Bukan siapa tapi. Ya kan kita kan mesti mengalami. Yang ngomong ini siapa, yang suka susah ini siapa, yang makan ini siapa. Ini bukan siapa tapi apa? Karena nantinya hidup itu dilihat dari segi rentetan-rentetan pengalaman. Makanya that is quite interesting. Tapi bang benar Gus, apa pemikiran tadi yang seperti di perbayangan itu sangat-sangat menolong. Ya kalau ngucap itu kata-kata dari kakak dari Ibu Kartini, Sosro Kartono itu juga banyak anteng manteng sugeng jeneng itu juga artinya oops oops oops. Anyway, pertanyaan lagi. Any question? Okay, Gus. Mau tanya lagi silakan, Gus. Okay. Ya memang rezeki itu sendiri-sendiri. Datangnya memang dari tempat-tempat tak terduga. Siapa bilang datang kelas Dharma tidak bisa dapat rezeki? Any more questions? Okay. Alright. Kita sampai jam berapa nanti? Kalian udah lapar belum? Hah? Kalau tidak menjawab, you're right. No, but you just got your break. Okay. Kita lanjutkan apa Vimalakirti Sutra. Sebetulnya Vimalakirti Sutra ini memang menarik. Saya akan kita tadi sudah membahas apa one part dan nanti kita juga akan membahas di satu bab saja yang mungkin agak mendalam, tapi tidak ada jeleknya kita melanjutkan secara cepat. Oh, kemarin di rumah Vimalakirti, oh belum ya? Kemarin masih di Vaisali, di kebun mangga. Kita tinggalkan Lord Buddha dan kemarin di kebun mangga. Sekarang kita kunjungi beliau lagi. Kemudian waktu itu Lord Buddha di kebun mangga tanya ke para biku muridnya untuk mengunjungi Vimalakirti yang lagi sakit dan tidak ada satupun yang mau berangkat karena khawatir nanti ditegur ataupun dicemoi oleh Vimalakirti. Kemudian Lord Buddha, ini saya akan cepat saja, apa Lord Buddha kemudian tanya ke para bodhisatwa yang hadir di saat itu. Di sini saya memang punya persoalan apa, personally I have a little problem. Kalau waktu itu yang tampil biku-biku bisa saya bayangin. Kepalanya mungkin gundu gitu. I always think of Johnny. And kemudian terus pakai jubah kuning sekarang. Kemudian tanya ke Bodhisattva, Bodhisattvanya seperti apa ya? Ataukah pakai seperti Sambhogakaya? Itu kan seperti setting up wayang orang, mesti apa? Is it like that? Menurut hesitasi saya, they look like the monks. So what's the difference? Surely they don't use that. Makanya kita bayangkan para Bodhisattva ini pakai apa wind cheaters dan jeans dan apa untuk membedakan aja seperti kita lah. Kaos polo atau Nike atau apa, so the Bodhisattva. Kemudian pertamanya yang ditanya Maitreya. Nah di sini ini sepertinya yang tadi kita harus makan. Maitreya, go to the Lika Vimalakirti to inquire about his illness. Maitreya pergilah menemui ke Vimalakirti dari Lichave untuk menanyakan mengenai penyakitnya. Kemudian Maitreya mengatakan, sebetulnya saya agak sungkan pergi ke sana karena dulu saya pernah saya ingat pada waktu itu saya lagi berbincang-bincang dengan dewa dari Tusita. Dan kemudian Vimalakirti menanyakan, Maitreya, dulu Lord Buddha sudah meramalkan bahwa satu kelahiran lagi kamu akan menjadi Buddha, apa Nirmanakaya Buddha yang lahir di alam untuk menyelamatkan. What kind of birth does this prophecy concern? Kelahiran seperti apa sebetulnya? Ramalan ini kelahiran seperti apa yang mendasarkan ramalan ini berdasarkan di kelahiran seperti apa? Apakah ini kelahiran ini, is it past, is it future, or is it present? If it past birth, it's already finished. If it is future birth, it will never arrive. If it is present birth, it doesn't even abide. For the Buddha has declared, Bhikshus, in a single moment, you are born, you age, you die, you transmigrate, and you are reborn. Jadi di sini dikatakan pada waktu itu, waktu Vimalakirti mengatakan, Buddha ini juga mengatakan, Bhikshu, dalam satu saat pun, sebenarnya saat itu, kamu ini dilahirkan, kamu ini jadi tua, kamu ini mati, kamu ini pindah ke kehidupan yang lain, dan kamu ini lahir kembali. Artinya apa kira-kira? Yang artinya apa sih? Artinya dari setiap saat pun itu saat itu selalu dipandang dari semuanya itu mempengaruhi. You are at that very moment, you know, you born, you age, kamu menjadi lebih tua, and you die. Oh by the way, urusan ini sebetulnya dibanding tadi waktu kita mulai, tadi kan jam 2, sekarang kan jam 5 kurang lebih. Kamu sebetulnya telah menghambur-hamburkan waktu 3 jam dan kamu sekarang mendekati kematianmu lebih dekat dengan 3 jam. Sorry, but you just spend your 3 hours closing to your death. Atau kamu lebih 3 hours more since you were born. And all that. Ini artinya, Vimalakirti mengatakan, kalau kamu sebetulnya at the present, those things itu enggak begitu berarti. Kalau kamu selalu mengatakan sekarang dan di sini, ini konsep waktu, ini sebetulnya cukup irrelevant. Karena waktu itu hanya untuk mengukur yang lewat dan yang akan datang dan sekarang di sini. Ini artinya. Kemudian ini Lord Maitreya setelah di Lord Maitreya juga kemudian Lord Buddha ini minta kepada Lijia apa Prabhuha. Kemudian Prabhuha juga mengatakan tidak menerangkan mengenai begini. Cuma yang menarik ini kemudian ada seorang bodhisattva yang juga tidak seorang bodhisattva yang apa namanya Jagatindara. Kemudian Jagatindara ini menceritakan dia pun sungkan menemui menemui Vimalakirti. Lalu dia menceritakan bahwa pada suatu hari dia di rumah Mara datang menampilkan diri sebagai Indra, sebagai Sakra, bukan sebagai Indra, tapi Mara apa namanya penampilannya pura-pura sebagai Indra. Dan saat itu membawa 12.000 wanita-wanita cantik, heavenly maidens, dan semuanya datang dengan musik dan nyanyian-nyanyian yang merdu. Kemudian apa Mara mengatakan ini untuk kamu, 12.000 heavenly maidens, wanita-wanita yang cantik ini untuk. Kemudian dia apa untuk menggoda maksudnya. Jadi ini entah Mara sendiri yang datang atau dia cuma Jagatindara ini mengatakan saat itu seakan-akan Indra yang membawa 12.000 bidadari ini mestinya dari perwayangan mestinya Bhadari Suprabha. Berikutnya ada 12.000 bidadari-bidadari yang dibawa ke sini. Nah, Vimalakirti tahu. Vimalakirti melihat begitu terus ngomongkan itu bukan Indra, ini Mara yang datang. Dan apa kemudian Jagatindara ini mengatakan di dalam hati Vimalakirti tahu melihat begitu banyak godaan ini kan. Dia juga apa agak grogi gitu. Mungkin kok 50-50. Ya, 50-50 artinya ya senang tapi juga sungkan, terutama Vimalakirti sudah datang. Terus saya memang apa dia juga nolak, tapi mungkin juga ada di dalam hati kamu ini kok ikut-ikut. Seandainya kamu enggak datang ini ada 12.000 yang mau menghibur dengan nyanyian, dengan musik segala macam. Jadi dia mungkin berpikir begini. Terus Vimalakirti mengatakan ke Mara, "Udah jangan diberikan dia, berikan ke saya aja." Nah, ini lebih-lebih lagi Jagatindara. Oh, ini payah juga. Yang mau dikasih saya dia yang diberikan. Terus akhirnya Mara mengatakan, "Oke. Karena Vimalakirti yakin dia bisa melayani 12.000 bidadari-bidadari ini, apa wanita-wanita cantik di sini." Terus malah Vimalakirti mengajar dharma ke 12.000 bidadari-bidadari ini. Dikatakan bahwa sisters, there is a door of the dharma, dharma muka. Ini apa? Kemungkinan melihat dharma yang disebut the exhaustible lamp, opor yang tidak dapat habis, suluh yang tidak dapat habis, opor, the lamp. This is a beautiful, beautiful apa? Saya sebut ini karena ini beautiful concept. Api lilin atau obor atau suluh ini dapat kamu gunakan untuk menyuluh ribuan obor lain tanpa mengurangi nyalanya sendiri. Love, compassion, itu bisa kamu berikan ke yang lain tanpa mengurangi keberadaan itu sendiri. Tidak seperti bakpao, tidak seperti kue talam atau lapis legit. Kalau yang datang 16 dibagi 16, kalau yang datang 24 bagiannya lebih kecil-kecil. Kecuali tunggu supaya yang 8 pulang dulu baru dibagi. Cara lain. Tapi biasanya orang selalu berpikir begitu. Tidak mau memberikan begini. Nah, di sini Vimala kita menerangkan the inexhaustible land. Api obor ini dapat memberikan penyuluhan, menyalakan begitu banyak obor-obor lain tanpa mengurangi kecerahan, tanpa mengurangi efikasi dari obor itu sendiri. It's a beautiful metaphor. It's a beautiful metaphor. Dan ini dikatakan love, compassion, welasasi, cinta kasih, atau mungkin bahasa Indonesianya yang paling dekat, kepedulian. Kepedulian kamu ke orang lain itu tidak akan mengurangi sedikit pun kebahagiaanmu. Kamu tidak mungkin lalu jadi lebih sengsara kalau kamu berikan attention ke yang lain. Kamu sering dengar kan, oh kamu si ini kok lebih perhatian ke itu daripada ke ini gitu. Ya, ini karena yang menerima ini merasa dianya sendiri yang melihat kurang. Tapi kalau dari segi kitanya, kita tidak pernah merasa apa merasa ketakutan atau merasa sayang melihat begini ini. Ini sesuatu yang apa luar biasa indahnya. Makanya ini disebut there is a door of the Dharma. Artinya ini salah satu praktek Dharma ini seperti ini. Kamu lihat ibu cinta ibu ke anak-anaknya, ini juga tidak akan bisa habis dengan diberikan ke anaknya, tidak bisa. Enggak cuma ibu, ayah juga, apa tetangga juga atau teman-teman juga. Apa it's just any care, any love, any compassion itu enggak bisa hilang. Makanya this, kemudian sebelum apa bidadari-bidadari ini atau sebelum apa wanita-wanita cantik ini pergi, makanya minta izin Mara untuk belajar dari Vimalakirti. Vimalakirti memberi apa pelajaran ke 12 ribu. Kemudian sesudah itu dikembalikan ke Vimalakirti. Kembalikan. Here you go. Jadi Vimalakirti ini juga orang praktis sebab memelihara 12 ribu orang. Ini saya kira juga butuh logistik yang luar biasa. Rumahnya cuma 4 kamar, 2 sip, mungkin agak repot. And those goddesses bowed at the feet of Likavi Vimalakirti and departed in the company of Mara. Ikut terbang bersama-sama Mara. It's incredible. Kemudian Lord Buddha, oh berarti ini Jatindara ini enggak bisa disuruh. Lihat-lihat masih ada sisa seorang yang namanya bukan seorang apa namanya Sudatta. Sudatta ini mungkin kita kenal sebagai Ananta Pindaka. Ini yang dulu memberi Lord Buddha. Dia hanya dicandain dengan oleh apa seorang kaya namanya Jagat. Ini dikatakan, oh saya ingin beli tamanmu gitu. Ya kalau kamu bisa tutupin semua taman dengan apa mata uang emas, ya kamu boleh berikan. Tutupin benar. Dengan tiada itu waktu itu emas belum semahal sekarang. Dan juga tergantung mungkin cuma yang 12 karat atau berapa. I'm not sure, but ikut. Kemudian Sudatta ini cerita. And this is very very good. Mungkin ini ada hubungannya dengan cerita tadi saya cerita mengenai di Veda konsep karma itu adalah selalu mengikuti ritual-ritual yang di sini. Ini Sudatta mengatakan ini. I remember one day in my father's house when in order to celebrate a great sacrifice. A great sacrifice di sini mahayagnya. Mahayagnya ini di tradisi di India dulu ada satu hari yang mesti apa memberi sacrifice apa offering. Membuat offering yang besar mahayagnya. Kalau mungkin di Chinese tradition ini seperti apa ya? Seminggu sesudah tahun baru itu misalnya. King Bikong gitu. Ya, apa big offering. Ya, apa buah-buahan terutama dari begini. Atau kalau persembahan buat the departed. Apa? Ya. Whatever. Ini. Tapi itu biasanya persembahan semacam itu juga transaksi kan? Itu transaksi. Kamu persembahkan begini biasanya ada permintaannya. Ya betul kamu berterima kasih. Terima kasih untuk tahun yang lalu. Tapi semoga untuk tahun depan. Semoga panen berlimpah. Ini seperti MOU, Memorandum of Understanding, bahwa dengan saya memberikan this kind of offering, ini selalu ada yang diminta. Pernah kamu bikin offering nggak ada sesuatu yang diminta? Belum tentu loh. Tadi saya lihat Kurniati kusuk. Potato chips. Oh Lord, please take this potato chips, which is ambrosia of our things, the nectar of the gods. Come over here. Please open it, and if you don't, I will open it for you. Makanya lain kali kalau sembahyang itu offeringnya itu makanan kalengan aja. Sama bukaan kalengan disjanya. Please open yourself. Kalau enggak ngerti, please ask me and I'll help it for you. But if you don't, ini apa? No, I think ini di sini Vimalakirti kritik mengenai apa macam-macam offering. It's a very dan yang dipanggil yang ditegur Sudatta. Sudatta ini is a very very apa generous kan? Ini diperingatkan, hati-hati. Memberi ini tidak mudah, apalagi memberi offering. Kita kan mesti deal, ya. Kita ke wihara, ke bisini, beri ini kan mesti ada dealnya. I give this, ada terusannya ini. Sebab I don't believe Kurniate pikir bahwa Lord Buddha like potato chips. Mungkin bisa, can I buy something afterward that I like? Saya yakin kamu enggak gitu kok. Ini cuma kasih contoh. Seandainya, sebab saya lihat kamu kusuk sekali tadi. Apa contoh? Tapi ini Vimalakirti kritik this kind of thing. Pemikiran kita bahwa kita ini doing offering, making this thing itu hati-hati. Makanya di sini ini mahayatnya dikatakan, loh kalau kamu offering itu jangan begitu. Dia katanya di waktu itu di India buka memberi kepada religious devotees, para sramana, brahmans, the poor, yang miskin, the wretched, yang tidak sehat atau the unfortunate beggars and all the needy, memberi orang yang butuh maupun yang tidak butuh dalam bentuk brahmans religious itu yang butuh itu pun mereka memberi. Kemudian 7 hari lamanya, Vimalakirti pada hari ke-7 datang, lalu mengatakan, ini kamu harusnya jangan begitu. Lalu bagaimana? Kamu harus memberi offering of dharma. Di sini diterjemahkan oleh dharma sacrifice, but actually it's an offering of dharma. Di Chinese translation ini it's I think it's clear. Lalu ditanya offering of dharma ini seperti apa bedanya di sana, makanya di sini bahwa apa dharma offering itu apapun yang menyebabkan to develop living beings, yang menyebabkan semua makhluk itu develop, berkembang without beginning or end, and giving gifts to them all simultaneously. Coba saya ulangi ya. A dharma offering atau dharma sacrifice is that which develops living beings without beginning or end, giving gifts to them all simultaneously. Dharma offering itu adalah sesuatu yang mengembangkan para makhluk, menyebabkan para makhluk ini berkembang, dunia spiritualism, tanpa permulaan, tanpa akhir, memberikan ke semuanya seketika. Simultaneously. To give them all simultaneously. What do you think? Apa artinya kira-kira? Mungkin gak sih? Memberikan ke semuanya seketika itu yang sama. Mungkin gak sih? Memberi without beginning and without end. Ini karena mungkin udah sore, kamu mungkin udah agak lapar, saya jawab sendiri dah. Kurang sharp kamu kelihatannya, terutama Liliana di sana. Aku sih. Ini artinya ternyata bukan pemberiannya kan? Ternyata ini hanya mungkin kalau kamu ini mempunyai hati yang bersifat pemurah. Inti pemberian, inti latihan dana, inti latihan apa dana paramita ini bukan banyaknya yang diberikan, tapi keterbukaan hatimu dalam memberi. Memberi apapun yang dibutuhkan. Makanya bisa simultaneously, artinya bisa seketika karena enggak soal. Siapapun yang membutuhkan, kamu berikan. Dan makanya disebut without beginnings or ends. Karena dengan keterbukaan hatimu ini, kamu akan selalu memberi. Artinya kamu siap memberi. Kalau kita kan hanya siap memberi, cuman hanya every now and then memberi. Ya kita kalau ditanya, kamu siap memberi? Siap. Tapi kalau memberi benar, memberi dalam hal ini, lalu ini Bimal Kirti menerangkan. Artinya apa? Wah, terus menerangkan. Consists of great love. Great love. Keinginan melihat yang lain bahagia, definisinya ini, great love. Which is consummated in enlightenment itself. Nanti ini baru tampak dalam penggugahan. Yang kedua, great compassion. Apa belas kasih yang sempurna, great compassion, yang nanti tampilnya concentration of the holy dharma on the liberation of all living beings. Jadi dikatakan adanya belas kasih atau kepedulian, inginan untuk menghilangkan penderitaan di orang-orang yang lain, yang nanti penampilannya itu adalah komitmen kita atau apa keberanian kita untuk bersama-sama ada dalam pembebasan untuk semua makhluk. Artinya kita tahu betapa sebetulnya keberadaan yang tidak apa tergugah ini so suffering, right? It's suffering. Makanya kamu dengan sendirinya kamu berani hadir di sini. Ini tadi yang kita bicarakan definisi anupalamba mahakaruna tadi. Yang ketiga dikatakan a great joy which is consummated in the awareness of supreme happiness of all living being. Artinya kamu benar-benar senang karena kamu tahu bahwa sebetulnya kalau semuanya oke, itu nanti semuanya itu akan mungkin sekali mencapai seperti ini. The joy, kesenangan seperti ini, bahwa kamu tahu bahwa it's okay. Seperti kalau kamu misalnya apa lihat melatih misalnya anak kecil gitu ya, apa mereka belajar apa citari gitu, belajar waktu belajar jalan atau belajar lari, kadang-kadang dia jatuh kan, mereka jatuh atau merupakan, kamu tahu it's hard, right? Ya, kita lihat anak kecil kalau misalnya lagi belajar jalan, tentunya susah kan. Tapi kamu tahu betapa susahnya pun, kamu tahu it's okay, kamu sebab nantinya kamu pasti akan bisa jalan, right? Tahu bahwa nantinya kamu ini okay, memberi satu joy, apa joy di sini. Nah, kemudian dikatakan begini, jadi consummated in the supreme happiness of all being, bahwa betapapun kamu sengsara di sini, please sini. Oh, hati. Oh, potato chips. I think potato chips got it. Ini apa? Jadi kalau kamu lihat misalnya citari ini jalan, meskipun kamu tahu, cuma di dalam hati kamu tahu bahwa nantinya akan, yang perlu kita kerjakan cuma dijagain gitu, jangan sampai trip di kabel komputer gitu, atau ini nanti bisa jatuh apa all this. So ini this kind of joy, you know, this kind of apa senang ini, makanya dikatakan karena kita tahu bahwa nantinya kalau semuanya ini tahu caranya akan mempunyai apa, mendapatkan happiness lebih. And the great equanimity which is consummated in concentration through knowledge. Tersembahnya concentration through knowledge. Jadi akhirnya kita tahu benar, kita tahu benar bahwa semuanya ini sebetulnya equanimity. Semuanya ini sama. Apa yang dialami oleh Santi, dialami oleh saya, itu sebetulnya tidak lain dari apa yang saya alami tentang Santi. Nanti saya ulangi ya. Misalnya apa yang dialami oleh Santi dan apa saya yang alami, tapi apa yang saya alami mengenai kamu itu sebetulnya keberadaanmu itu hanya sebatas apa yang saya alami from my side. Dari Santi pihaknya, kamu yang mengalami mengenai saya itu juga sebatas apa yang kamu mengenai saya. Tapi sebetulnya apa yang kamu alami dan yang saya alami ini sebetulnya it's all the same, all equal, all the same. Enggak ada karena saya yang mengalami mengenai Santi ini lebih penting daripada apa yang Santi mengalami mengenai saya. Can I make it clear? Artinya begini. Ini ada dua arah ini, dari Santi dan dari Salim ini. Saya look at her and I feel what she feels. Ini kan it's my feeling, right? Sebetulnya Santi look at me then you feel it's your feeling. Tapi my feeling is not more important than your feeling. Then your feeling is not more important than my feeling. Sebetulnya yang ada just purely just feel each other. Misalnya kalau Santi pada saat ini menderita, misalnya pada saat ini kamu enggak sadar, I feel that penderitaan itu juga. I can feel it. Atau saya juga bisa pilih, I don't care. Tapi dalam hal ini, kalau kamu memberikan yang namanya Dharma offering, itu di mana kamu offering versus all equal, all the same. Pertama tadi, yaitu the great love, the great compassion, the great joy, great immediate. What is this? Catur Apramana. Catur Apramana. Jadi untuk memberi Dharma, yang namanya Dharma offering, yang paling baik untuk memberikan itu Dharma offering. Jangan beri, loh, it's okay sih. Potato chips okay, you know. Apa yang lain aja okay. But this apa dikatakan yang developing first is that kind of, makanya dikatakan giving gifts to all of them simultaneously, ini developing this kind of thing, mempunyai four dharma. Kemudian yang berikutnya, dharma offering consists of transcendence of generosity. Yang pertama, kamu mempunyai, ya ini tentunya kamu tahu, yang berikutnya ini adalah paramita. Dharma paramita, sila paramita. Cuma di sini mengatakan penampilan dari dicapainya dana paramita ini adalah peacefulness and self-discipline. Peacefulness and self-discipline. Karena dengan kamu generous, you know, you are really very peaceful. Karena biasanya, karena kamu tidak akan pernah merasa kekurangan. Yang menyebabkan kamu tidak peace, ini biasanya kamu merasa kekurangan. Kamu enggak cukup. All this one. It's a, kemudian transcendent morality. Ini sila. Consummated in the moral development of immoral beings. Di sini bukan menghakimi ini moral atau immoral. Tapi kamu bisa tahu bahwa sebetulnya ini loh, kalau kamu hubungan dengan yang lain, tanpa kamu mempunyai norma-norma etika, ini kamu akan mengalami hal-hal yang menyebabkan penderitaan. So, di sini ini it's a makanya diteruskan ini. Yang kemudian mengenai santi, principle of selflessness, tidak adanya saya. This is very interesting. Jadi santi paramita, Mas Vimalakirti mengatakan di sini, penampilan dari santi paramita di sini adalah the consummated of selflessness, tidak adanya saya, tidak adanya aku. Kira-kira why? What do you think, Sari? Kamu harus tahu namamu. Two of you. Mengapa kok hubungannya dengan selflessness? Ya, hubungannya dengan itu. Yes. No. Try. Explain untuk kita semua. Ini kan di sini Mas Firman yang mengatakan, ya, of the transcendence of tolerance, yaitu santi paramita, consummated itu akhirnya artinya itu penampilannya lah, apa mungkin lebih baik, penampilannya sebagai principle of selflessness. I don't know why. No, you do it right. Please explain. Kamu jadi Vimalakirti, kamu lagi nerangin ke Sudata ini. Ini sudah repot-repot mau beri-beri begini di sini. Kamu beri-beri begini ini not good enough. No. Yeah, of course there's a related. Tapi this thing, I thought you were quite right yang tadi. Jalan pikiranmu yang tadi.
Kalau yang awalnya itu kan berpikiran seperti Om sampaikan kemarin. Kalau yang santi itu yang anupa, yang dharma santi itu Om.
Jadi anupa lati dharma santi.
Ya, kepercayaan untuk menerima apapun itu. Apapun itu yang muncul.
Right. Lalu hubungannya dengan selflessness?
Bahwa itu tidak hanya yang muncul itu sifatnya selfless. Itu sudah.
Oh, it's a pity. Sebetulnya yang tadi lurus aja, jangan belok kamu. Menerima apa adanya.
Apapun itu yang muncul. Kebersediaan untuk menerima apapun itu yang
muncul. Termasuk.
Bahwa tidak ada.
Termasuk kamu. because it's selfless. Berapa banyak di antara kamu, kalian sebetulnya yang tidak bisa menerima kamu sendiri? That you are not good enough. You are not this, you are not that. Kamu enggak begini, kamu kurang ini. Santi paramita, ini termasuk kebiasaanmu menerima kamu sendiri. Dan apapun yang muncul, the willingness to take anything. Dan freedom to know it. Beautiful, beautiful concept. Ini yang paling dalam. Makanya hubungannya dengan selflessness. Isn't it beautiful? Bahwa kamu bisa menerima. Kalau kamu bisa menerima apa adanya, lalu tapi tetap kamunya di situ, artinya saya bisa menerima apa adanya, kurang satu. You. Sebab itu nanti kamu masih tetap duality. Ini yang dikritik oleh Master Bimbala Kirti. Makanya harus ada begitu ya. So makanya ini kamu harus kamu bayangkan. Seandainya kamu bisa menerima apa adanya, konsekuensinya dari itu juga bisa menerima kamu kan. Persoalannya ini kan begitu kan, San. Kebanyakan persoalan kita di kehidupan sehari-hari ini, kita tidak bisa menerima keadaan yang kita alami. Karena ada sayanya. Dan sayanya ini punya konsep. Dan sayanya ini punya kebiasaan. Dan sayanya ini punya syarat. Dan sayanya ini punya and so on, etc., etc. Makanya if you think that it's all selfless, yang dialami selfless, kamunya selfless, yang ada hanyalah. Makanya tadi saya jawab ke Agus, bukan siapa saya, tapi apa yang mengalami. Karena benernya, there is no I. There is no I. The main transcendence. Makanya ini di sutra, kalau mau baca itu, apa, you can spend a long, long, long time. Long, long time. Transcendent of effort, wirya di sini. Penampilannya adalah initiative towards enlightenment. Beautiful. Inisiatif-inisiatif apapun yang keluar. Wirya. Untuk mencapai pengukuhan. Ini tadi yang ditanyakan Kurniati. Mengapa kok kita tidak tahu apa yang kita perbuat? Tapi kalau kamu punya wirya, yaitu semuanya kerjakan apa-apa dengan intuisi, inisiatifnya ini, penampilannya ini nanti sebagai inisiatifmu, kamu pasti akan tahu apa yang harus kamu kerjakan. Kamu akan skillful whatever you do. Makanya katakan, don't worry. Kalau kamu punya wirya, artinya kamu senang apapun yang kamu kerjakan dengan. Tidak berarti kamu ini kerjakan ini ingin itu. Biasanya transaksi kan, transaksi semua. Kalau you are combination with this, this become very, very beautiful. Artinya the initiative towards enlightenment. Apapun yang kamu di sini, towards enlightenment ini bukan sesuatu yang suci kan. Artinya apapun yang kamu jalankan, nanti bola menggelindingnya ini ke arah pengukuhan semua. Sepertinya dengan sendirinya. Ya.
Itu bisa jadi landasan motivasi. Ya?
Tidak ada landasan motivasi yang lebih kencang dari ini. Yaitu motivasi harus dibarengi dengan effort. Kamu punya motivasi cuma di rumah terus begini, apa? Yoga. Ya oke. Maka dikatakan oke, kamu enggak akan yang lain-lain gitu. Ini untuk hidup di dunia sekarang. This is what we are. Lanjutannya ini luar biasa sekali. Makanya dilihat dari segi mayana, hinayana, ini this is what apa teknik-tekniknya, jurus-jurusnya ini, urut-urutannya ini sebetulnya masuk akal. I think it's a really quite a beautiful thing. Don't you think? It really is very, very good. Transcendental meditation. this is also amazing trend. Jadi di sini apa Diana sebelum ini apa jadi this concentration ini di consummated in solitude of body and mind. Dengan adanya kamu tahu bahwa maksudnya begini, kalau kamu ini you are selalu hadir, ini loh sebetulnya inti. Kalau kamu ini selalu hadir, ya di apapun yang kamu kerjakan, ini yang hadir tentunya bukan Fani yang kamu pikirkan, bukan Fani yang kamu bentuk, tapi kamu hadir hanya ingin merasakan apa adanya. Makanya the body and the mind itu ini terjemahnya di sini juga apa sebetulnya menarik juga. Ini yang ini terjemahnya dari apa Kumarajua. Jadi sebetulnya no di sini malah enggak. What did I read? Anyway, saya pikir di sini coba mungkin saya apa I read in the commentary. Jadi di sini ya, di sini cuma disebut apa Dhyana Paramita aja, enggak lebih. Tapi di Robert Thurman ini malah dikatakan the solitude of body and mind ini kamu menjadi sadar sebetulnya ke apa yang kamu bilang apa me, I, body and mind ini sebetulnya bisa kamu lihat sebagai apa adanya, tidak sebagai suatu. Ini ada hubungannya dengan yang dikaya satkaya dristi. Satkaya dristi ini egoistic view. Egoistic view ini dikatakan ada 20 macam satkaya dristi ini, yaitu dari 5 macam skanda masing-masing mempunyai ada 4 variasi. Variasi pertama misalnya let's just say rupa, right? Rupa atau yang kita sebut badan dulunya. Rupa. Apakah badan ini sama dengan saya? Pertamanya. Keduanya, apakah yang namanya saya ini nempel di badan? Part of it. Number two. Yang number three, apakah saya ini memiliki badan? Saya sebagai pemilik badan. Seperti like a servant. Yang kedua tadi, keterangannya seperti dekorasi ini loh, sablonan di sini. Ini kalau kamu bilang ada sablonan tulisan zebra stainless steel, ini sayanya ini apakah nempel di badan seperti ini? Yang kedua. Yang ketiga tadi, apakah seperti memiliki budak? We often think that perut saya lapar. Seakan-akan perut ini milik saya. Right? Makanya saya, badan saya capek. Kamu gak pernah bilang badan capek. Jarang sekali. Mungkin gak pernah. Selalu ngomong badan saya capek. Atau kaki saya pegal. Atau kalau ngantuk apanya yang ngantuk? Oh, saya ngantuk. Atau mata saya ngantuk gak bisa. Apa? Jadi itu yang ketiga. Just to own. Yang keempat, is the self inside the body. Seperti masuk ke dalam kemah, tenda. Empat, kali lima skanda, itu rupa kan. Lalu vedana juga gitu. Apakah vedana ini atau feeling, orang kan mengatakan, the body is not, but mind yes. Makanya, the mind itu, atau is the mind you? No. Karena kalau memang benar mind you, kamu berubah-ubah terus. Right? So the mind is not you. Ataukah The mind is on you, nempel. Kamu yang nempel on your mind. It's not. Sebab badannya lalu diapain? Karena ada badan. Kemudian apakah etc. Ini namanya Satkaya Drishti. Ada 20 combination. Anyway, I don't have to go through that, right? Kamu bisa jalanin sendiri permutasi. Wah, waktu saya dulu menerima ajaran mengenai Satkaya Drishti ini 2 hari. You can see it's not in your head. It's not in your hair. Is it in your hair? No, it's not in your hair. Apakah is it in your forehead? No, it's not in your forehead. Is it your ears? Not your ears. Come on, quick, quick, quick. Kita semua sudah tahu jalan. Makanya saya tidak akan menyiksa kalian. Jangan. Satkaya. Sebenarnya saya sudah tunggu. Kalau kalian terlalu ngantuk, aku 20 Satkaya Drishti. Mengantarkan kalian ke persemayaman. Tanggung dah, tanggung. Sebab kamu tahu urusannya ini sebab, makanya dulu kalau is it in your teeth? No. Is it in your smile? No. In your tongue? Pelajaran anatomi itu hanya untuk yang pertama rupa. Habis itu wedana sama sekali. Anyway, di sini di saatnya di sini kamu bisa tahu bahwa it's not self. Lalu di mana saya ini? Jangan bilang saya ini apa, malah repot. Kamu di mana sayanya ini? Yang kamu repotin selalu terus saya. Makanya bisanya di sini. Ini kalau kamu hadir terus. Ini yang disebut dhyana paramita. Akhirnya itu to be present here and now. To be present here all the time. Terbuka, open everything. Entah pakai mahamudra, entah pakai apa, but tekniknya, it's there all the time. You have to be there all the time. Kalau kamu nggak sadar, selalu. Dan ini nanti kamu oke lah sekarang ya di sini. Nanti sebentar keluar kamu mesti ngomongnya begitu juga dan berpikirmu begitu juga. Saya begini, makanya tadi ngomong apa tadi Ciu mengatakan saya berat atau ringan apa itu yang saya alami. It's always ada saya. Tapi begitu ada sayanya, you gone. Kalau ada sayanya, kamu pasti bikin preference. Hampir selalu kamu bikin preference. Makanya kalau bisa dihilangkan, dalam arti kata bukan dihilangkan saya. Sayanya exist conventionally. Always conventionally exist. Makanya di sini is beautiful. Di sini di Avatamsaka Sutra ini diterangkan mengenai liberative technique gini, ya, mengenai how you action gini. Prajna Paramita mengenai emptiness gini. Di Vimalakirti Sutra ini is combination of both of Prajna Paramita dan Avatamsaka. Beautiful. Good. Of course, dikatakan the transcendent of wisdom, sekarang Prajna Paramita consummated in the omniscient gnosis. Gnosis ini wisdom sebetulnya, cuma disebut kata gnosis. Gnosis ini nya, right, nya bahasa Sanskertanya, jenya pakai jenya, nya jadi geno yang nanti bahasa Inggrisnya jadi know, knowledge, to know. Ini makanya to know ada k-nya, ini urusannya dari sini. Kalau kamu mau tahu, dulu saya tanya kenapa kok no kok nggak tulis no aja, harus tulisnya know bahasa Jepang, bahasa Inggrisnya. Ini dari ini, dari apa, gnosis. Omniscient gnosis, sarwajnya omniscient gnosis. Nah di sini diterangkan Master Chandra Kirti yang menerangkan di sini bahwa dikatakan Buddha ini omniscience. Terjemahnya bahasa Indonesia sering apa, maha tahu atau memiliki pengetahuan sempurna. Di sini agak lainnya begini, maha tahu ini artinya tidak berarti tahu semuanya. Tidak mungkin Lord Buddha ini tahu nomor HP kalian. Tapi kalau memang perlu diketahui nomor HP kalian, itu akan diketahui. Tidak mungkin dikatakan di teks the Buddha knowledge, apa gnosis here di sini, omniscience of the Buddha, itu doesn't mean to know all the fish in the ocean. Tidak mungkin tahu spesies-spesies ikan di laut. Why? Karena infinite fish and infinite ocean. Ocean ini kan kita pikir hanya yang di sini. Cuma ocean and fish is infinite. Dan it's not that. Tapi to know artinya tahu apapun yang diperlukan oleh all being to achieve. And this is what we try to do. Ini tadi makanya Kurniati segala macam katakan kita masih bingung, kita enggak ngerti sebab dasarnya belum sampai sini kok. Nanti kalau kamu sudah sampai di sini dan kamu benar, makanya kuncinya mulai dengan ini. Dharma sacrifice, apa dharma offering. No, offering itu juga important. Ya kan, ini juga penting. Cuma lain kali yang barbecue flavor mungkin lebih enak. Daripada yang just salt and vinegar ini. Mungkin enggak on sale ya. No, just teasing you. Apa, offering it's good, tapi lebih penting kamu dharma offering. Ini anyway, ini apa di sini diterangkan begini, kemudian akhirnya terus ini menerangkan apa primarkiri. Intinya seperti itu bahwa apa kita harus mengembangkan seperti ini sampai akhirnya Sudata mengatakan okay. Akhirnya dia nyerah, dia ngerti. Udah, tapi saya masih tetap I still like to make an offering to you. So dia katakan dikatakan beratus Brahman itu conceive the spirit of unexcelled perfect enlightenment. Kemudian Sudata mengambil apa dari lehernya. Having saluted this good man by touching his feet with my head, took from around my neck a necklace of pearl worth 100,000 pieces of gold. Pearl worth 100,000 pieces of gold. Ini waktu itu emas memang belum naik. And now mungkin just 95,000 pieces of gold, but it's still a lot of gold. And offer it to him. Please accept, good man, this necklace of pearl out of compassion for me. Untuk apa? Demi saya, terimalah dan berikanlah ke siapapun yang kamu miliki. Vimalakirti tahu begini, dan ditarik separuh, yang separuh dilemparkan ke orang-orang yang dulunya enggak boleh masuk karena yang harus tunggu di depan diberi, dilemparkan. Jadi yang miskin-miskin dan yang separuh diambil, diserahkan ke tata kata Dusprarasa. Ini di Buddha Sitra yang namanya Marici. Kemudian diserahkan begini dan saat itu kelihatan tata kata Dusprarasa ini, Supraha ini, lihat begini, pearl, lihat di kepala beliau dan kemudian berubah menjadi pavilion beautiful with all the pearls standing begini. Artinya Vimalakirti menunjukkan ini loh. Sebetulnya juga enggak soal urusan pearl, tapi pearl ini juga bisa digunakan untuk memberi ini atau untuk membuat apa, give it to the tata kata untuk membuat suatu Buddha Sitra yang luar biasa. Sini. So it's really quite amazing. Nah, ini makanya saya enggak maju-maju. Sebetulnya saya mau melompatin ini, but I thought it's such a important thing to do. Makanya apa, we do that. Any questions? Kalau enggak, ini rupa-rupanya juga karena dharma sacrifice, dharma offering dari panitianya, ada transcendent nasi uduk di sini. Mungkin kita berhenti sebentar karena sudah dibeli apa, tapi juga boleh dibawa pulang loh sebetulnya. Sebetulnya I was going to take some of you go to sini, masih tetap on. We break, and then I promise we'll go to chapter 6. Kita lompat di chapter 5. Okay, we go to chapter 6. Okay, kita makan dulu, silakan. Apa? Kalian kalau tahan makannya nanti aja.